Den teksten som jeg leste nå. Jeg må bare fortelle dere at jeg har jobbet sinnssykt mye med denne teksten. For det at det var som om jeg kunne kjenne den i hjertet, men jeg kunne ikke fatte den med hovedet. Og derfor når jeg satt og skulle skrive ned ord, så synes jeg at det ble både hoppende og springende, og tenkte jeg, forstår jeg egentlig selv det jeg har skrevet? Så jeg var litt sånn. Men så sette jeg meg ned og ba før jeg kom i dag. Og så var det jeg så var det et ord som står i Efeserne som ble litt sånn synlig for meg. Og det står bare, jeg er ikke god igjen til bibelversen, men det står noe om å fatte dybden og høyden og fylden. Og så var det akkurat som jeg forstod at denne teksten som jeg leser i dag, den er faktisk sånn at det er en veldig dybde og en fylde og en høyde og bredde, og jeg vet ikke hva der står. Så da ba jeg at Gud måtte la sin hellige ånd bare hvile over hver enkelt av oss som er her, sånn at ånden selv kan gi oss den forståelsen som vi trenger. Og tro det eller ei, så ble jeg veldig trøstet av det. Da så jeg for meg at den hellige ånd, han er som en tolk. Så uansett hva ord jeg kan bringe, så vil han tolke det. Sånn at vi kan ta det med oss i vår hjerte. Om vi ikke forstår det med hovedet, så kan det kanskje legge seg inn som noe som betyr noe. Jeg skal begynne med å si hva slags poeng jeg ønsker å belyse, og det er bare i tilfelle dere synes det er vanskelig å forstå hva jeg sier etterpå. Men vi er så nær Jesus' hjerte at vi er de han tenker på når han vet at han skal dø. Vi er hans nærmeste. De som Gud har gitt Jesus. Og så tenker jeg at dette skal påvirke livet vårt. Det skal påvirke de tankene vi har om oss selv. Og at det vi tenker om oss selv skal ligne på de tankene som Jesus har om oss. Det står at det evige liv, Jesus sier det, det evige liv er at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, han som du sendte til jorda. Og Jesus har det litt sånn, han har et annerledes perspektiv på ting enn det vi har. For Jesus sier at det handler ikke om hvem vi er, det handler om hvem vi kjenner. Og det pleier ikke vi å si sånn i det vanlige livet. Men det handler om hvem vi kjenner. Den eneste sanne Gud og Jesus Kristus, som han sendte til jorda. For mange år siden så la Gud en setning inn i hovedet mitt, som jeg ikke helt forstod, som jeg ikke tok til meg med en gang, men det har fulgt meg veldig mye siden. Og det var denne setningen, bygg mitt folk. Og jeg forstod ikke så mye av det, for jeg tenkte at jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til. Men etter hvert så har det blitt utrolig viktig for meg at folk ser seg selv sånn som Gud ser dem. Jeg liker ikke når folk tenker lite om seg selv, eller om de setter seg selv lågt i forhold til andre. Og jeg kjenner at det har vokst frem et ønske om å gi Guds ord videre, sånn at mennesket skal se sin verdi. At du skal vite at du er uendelig verdifull for Gud. Jesus har utholdt å offre mye for at meg og deg med en veldig stor frimodighet kan stå framfor Guds trone akkurat sånn som vi er. Og jeg ønsker at vi skal leve vår liv sånn at vi vet hvor høyt vi elsker. Ikke sånn at noen elsker mer enn andre. Ikke at de flinke elsker mer enn de som ikke er så flinke. Ikke de flittige mer enn de late. Det evige liv består i at vi kjenner han. Jeg vet ikke hvordan dere er. Det er ikke sikkert vi helt liker. Men jeg er i hvert fall sånn at når jeg blir elsket, eller hvis noen bekrefter meg eller liker meg, så er jeg utrolig villig til å strekke meg veldig langt for de folkene. Det er nesten ikke enda på hva jeg kan si hverken ja til eller overfor mennesker som møter meg med raushet. Og derfor så tenker jeg at det viktig å vite at vi elsker av Gud. For da kan vi elske tilbake. Det ikke lett å elske tilbake hvis du ikke kjenner at du elsker. Og da kan det vokse fram en villighet til å leve etter hans vilje, at hans vilje blir vår vilje. For den meg og deg i dag. Om vi klarer å se det eller ikke ser det. Det viktig for de menneskene som vi møter på vår vei, i vår hverdag. Og de fleste av oss ser det ikke, men hvis vi går inn i bibelhistorien, så ser vi små detaljer, små møtepunkt mellom Gud og menneske. Jeg har lyst til å snakke litt om Hagar. Det var Sara sin trellkvinne. Sara var kona til Abraham. Hagar har rømt ut i ørkenen med Ismael i hendene. Og hun hadde rømt. Og for situasjonen hjemme var uutholdelig. Og Hagar har med seg Ismael som er Abraham sin sønn. Og var veldig stolt av det. Hun var så stolt at Sara, Abrahams kone, ikke holdt ut å ha Hagar hjemme lenger. Så da ble hun jaktet ut i ørkenen. Og hun sitter der og holder på å gi opp. Situasjonen var elendig, det var varmt. Og så får hun oppleve at Gud kommer til henne og ser henne. Det står at Herrens engel fant henne i ørkenen. Og så spørte engelen her, hvor kommer du ifra, og hvor skal du hjem? Og Hagar forteller engelen hvor hun kom ifra. At hun hadde rømt ifra sin frue Sarai. Det er Sarai, var egentlig hun hette før, og så ble det Sarai etterpå. Men Hagar svarte ikke på spørsmålet om hvor hun skulle hen. Hun var nok ikke helt sikker på det. Og egentlig så synes jeg at det er en litt sånn eiendommelig historie, for det er, liksom, det er et litt ubetydelig menneske som får et stort møte med Gud i livet sitt. Den samtale mellom trellkvinnen som holder på å dø i ørkenen og Guds engel. Og denne damen visste ikke svaret på hvor hun skulle hen, men Gud forteller henne hva hun skulle gjøre. Han sier til henne at hun skulle gå tilbake der som kom ifra. Og det tror ikke jeg var enkelt for Hagar, for de problemene som hun rømte ifra, de var akkurat de samme som de når hun reiste. Men Hagar får et løfte fra Gud. Ismael, hennes sønn, skal få et tallrike ett. Og på det ordet reiser Hagar hjem. Og i tillegg så har Hagar fått et nytt møte, en forståelse av hvem Gud er. For hun sier, han er en Gud som ser. Har jeg virkelig fått se han som ser meg? Det er ganske sånn grunnleggende forståelse det. Og så når vi leser om dette i Bibelen, siden det er nevnt der, så forstår vi at dette var en ganske sånn store ting som skjedde. Men så har jeg tenkt litt sånn at hvis dette var en av de mange tingene som skjedde i min hverdag, når det ikke er ørken for oss å flykte ut i, men en sånn alternativ hendelse, så tenker jeg at det ikke er sikkert at vi hadde gitt en veldig stor betydning i livet. Men det hadde vel vært noe vi husker. Men jeg tenker at Hagar velger å ta imot dette som det er. At hun har møtt en Gud som ser henne. Og så at Gud kommer til henne i hennes usle situasjon. Og Gud sender henne hjem igjen. Og Hagar gjør som Gud sier. Og så tenker jeg også akkurat om henne. At Hagar var ikke sånn at hun var bare et uskyldig offer. For Bibelen sier at hun ringeaktet Sarai. Hun gjorde Sarai vondt. Og det var det som førte til at det ble et uvennskap, og at Sarai var så hard mot Hagar at hun sendte henne ut i ørkenen. Og jeg vet ikke om Hagar tenkte på dette når hun satt under ørkensolen. Men kanskje hun gjorde det, for jeg tenker hun er et vanlig menneske som meg og deg. Og at hun tenkte at det var min feil, skulle gjort noe annerledes. Nå sitter jeg her. Og, eller kanskje at du bare la skyld opp på Sarai at det var hennes feil, så det var så dumme mener. Så tenker jeg at sånn gjør vi også. Det er veldig nærliggende for oss enten å skylde på seg selv og anklage seg selv for ting, eller å finne ut hvem som har skylda for det som vi har kommet opp i. Men så står det ikke noe om at Hagar ropte til Gud i ørkenen. Det står bare at Herrens engel fant henne. Og det synes jeg er litt kult, for at det handler ikke om Hagar hadde rett eller galt eller noen av dens ting. Det handler bare om noe som Gud ville for henne, og hun så at det var han. Det var Gud som styrte livet hennes og møtte henne. Jeg skal fortelle bare om en liten opplevelse. Eller egentlig så var det akkurat en liten opplevelse jeg ikke hadde, for det var det jeg ønsket meg. Men jeg satt hjemme med kjøkkenbordet. Dette noen år tilbake. Og jeg satt og leste en Donald Pocket, for at jeg liker litt sånn høytravende litteratur. Og så er det naturlig når du leser Donald at du begynner å tenke på Hagar. For det var det jeg gjorde. Og så satt jeg og tenkte på det at jeg ønsker meg en Hagar-opplevelse. Jeg vil ha en sånn en ultimate opplevelse at nå kjenner jeg at Gud han ruster hele mine grunnvoller. Jeg har vært heldig, for jeg har alltid trodd på at jeg er elsket av Gud. Men jeg har hatt problemer med å føle det. Jeg vet det her. Jeg tror på det. Og så har jeg tenkt sånn at hvis jeg bare følte det enda mer, så vil det forandre meg, og så vil det påvirke valgene mine på en annen måte, gi meg en mye større frimodighet. Så jeg var ikke fornøyd bare med å vite at Gud elsker meg. Jeg ville, og jeg hadde egentlig et par år der jeg mer enn ba Gud, jeg forlangte egentlig til Gud, sa til henne at jeg skal oppleve sånn som dette. Det synes jeg faktisk fortjener. Men jeg ville ha den ultimate opplevelsen av å være sitt av han. Og jeg trodde jeg trengte det. Men så satt jeg altså der med Donald og pocketen min. Så plutselig kom det en sånn klar tanke inn hos meg. Og i den tanken sier Gud til meg: Oddny, du trenger ikke rope etter min oppmerksomhet. Du trenger ikke å lete etter en Hagar-opplevelse. Du har allerede min fulle og hele oppmerksomhet. Og i ett nu så visste jeg at det som jeg lette etter, mitt Hagar-øyeblikk, det øyeblikket når jeg så at Gud så meg, jeg så at jeg alltid hadde levd der, midt i sentrum for Guds fulle oppmerksomhet, og at jeg kunne slutte å lete etter noe som jeg allerede hadde. Jeg trengte bare å ta det inn over meg. Jeg måtte tro på det, glede meg over det. Bibelen sier at jeg har tilgang inn til Guds trone. Det er ganske tett på det. Jeg hadde jo så mye mer enn det Hagar hadde. Og hvordan er det mulig at jeg ikke så det? Så jeg har sluttet, det har forandret meg akkurat den opplevelsen. For jeg har sluttet å rope til Gud at han skal se meg. Men jeg ber fremdeles mye om at jeg skal ha evnen til å glede meg over at Gud ser meg. At jeg tror på at hans ord, det gjelder akkurat meg. At hans løfte gjelder meg og mitt liv spesifikt. Sånn som Gud møtte Hagar og ga henne spesifikke løfte som endrer hennes liv. Jeg skal hoppe til Adam og Eva. Jeg har liksom reflektert litt om den reaksjonen de hadde etter de hadde spist av frukten i hagen. De sprang og gjemte seg i buskene. Det er jo helt utrolig. Hvis dere ser det for dere, så er det jo helt vilt egentlig. Men de har gått og snakket med Gud i hagen, og ingen visste bedre enn de hvem Gud er. Og likevel så kryper de under buskene. Og så står det at Gud går og roper: Adam, hvor er du? Så kryper Adam frem ifra buskene, så sier han at han gjemte seg for at han så han var naken, og så ble han redd. Vi vet hva konsekvenser det Adam og Eva gjorde hadde for hele menneskeheten, hele universet, alt. Og ingen visste det bedre enn Gud hva konsekvensene av dette var. Derfor synes jeg at det er utrolig at Gud orker å snakke med Adam. At han ikke bare peker på ham med fingrene, bare fjerner han, begynner på nytt. Det er jo bare to stykker han trengte å fjerne, altså bare. Men han gjør ikke det. Det han gjør er at han vet at Adam og Eva har oppdaget at de er nakne. Og at de skammer seg.
Så Gud han lager klær til dem. For han har ikke lyst til at de skal gå og skamme seg. Adam Eva sin ulydighet får konsekvenser for deg og for slektene etter dem. Men Gud gir dem klær. Og for meg så det rører noe, for jeg kjenner at det er en sånn uendelig omsorg i det. For Gud vet hvor de er henne, samtidig som alt har jo blitt ødelagt. Gud er en Gud som leider etter mennesket. Men han leider ikke etter oss for at vi skal stå det rette for det vi gjør eller ikke gjør. Han leider etter oss sånn at han kan hjelpe oss i vår elendighet. Han vil kle oss. Han vil være sammen med oss. Han vil gi oss en anledning til at vi kan komme frem for han og bare legge våre liv frem for han. Så kan han gi oss noe nytt. Gud har gjort det sånn for oss at vi kan velge han. Vi kan velge å komme til han. Vi kan velge å bekjenne vår synd. Vi kan velge å legge våre liv helt åpne foran Gud. Jeg skal si et par ord om David. For han var en mann etter Guds hjerte. Og hva var det som gjorde David til det? I 2. Samuels bok 15:30 så står det: David gikk gråtende opp etter oljeberget, med tilhullet hode og barfotet. Og alt folket som var med ham, hadde også tilhullet sine hoder og gikk gråtende oppover. David var på vei opp til toppen av oljeberget, der ville han tilbe Gud. David gjemte seg ikke for Gud. Han gikk opp så høyt som han kunne, for å gråte ut sin fortvilelse over den tilstanden som han var i. Og ikke nok med det, han hadde med seg en hel haug med folk, som også gikk og grein i sammen med ham. Og du skal være ganske tøff for å orke å blottlegge deg på denne måten. For mange ganger når vi leser, så tenker vi at det var liksom, det sånn er historien. Men han også var jo bare en mann. Så jeg tenker på en måte at han har jo vært veldig åpen med de tingene som han hadde, og går i sammen med folk. David var til med konge. Han hadde en veldig mye verdighet å miste. Men framfor Gud så opptrådte han med en full tillit. David skjulte ingenting for Gud. Og David visste at Gud ikke ville avvise ham. David gjorde mange feil i sitt liv. Han var ikke feilfri. Men Gud elsket David, og David elsket Gud. Så for David er det naturlig å grine og skrike omtrent som en baby, og bare rope på sin himmelske far når alt er vanskelig rundt ham. Enten han er skyld i det selv, eller om at det er fiender som møter ham. Så det er en enorm tillit. Og Bibelens historier, de gir meg frimodighet til å be om at jeg også kan leve der med Gud. Jeg ser hvordan Gud forholder seg til mennesker. Jeg ser hvordan han tar vare på Adam, selv etter syndefallet. Selv om Gud visste at for å gjennomrette det som de første menneskene ødela, så måtte han selv gi avkall på alt. Når Gud sendte Jesus til jorda, så var det han som mistet alt. Og Gud ble menneske uten sin herlighet, uten sin makt, uten den glansen som beskriver han i Johannes' åpenbaring, der det blant annet står at hans ansikt var som sol under den skinner i all sin kraft. Det fører oss tilbake til Johannes 17. Jesus' bønn i Johannes 17 forteller meg at vi har ikke misforstått Jesus' kjærlighet til oss. For til tross for at vi har en lang historie av der vi svikter Gud, så har vi en like lang historie om en Gud som springer etter oss og roper på oss. Og når vår frelser, når Jesus står foran døden og ber sin avskjedsbønn, så er det vi som ligger han på hjertet. Det er vi som er Jesus sitt fokus. Han snakker om oss. Han har gitt oss sin herlighet. Han ber om at vi kan være ett med deg, sånn som slik jeg er i deg og du er i meg. Og jeg kjenner at jeg blir rørt av det, og jeg kjenner at jeg fatter det ikke helt. Men jeg ønsker å gripe fylden av det som Jesus sier. For Jesus sier at han selv vil leve i oss. Og dette er så mektig. Det er så stort i din hverdag når du kjenner at motløsheten rammer deg, eller at du ikke syns du merker særlig av at Gud bor i deg. Les den siste setningen av den bønnen, at Jesus sier han vil leve i oss. Og les den til du tror på det det står. Og hvis du ikke klarer å tro det, så la det bli en del av den bønnen du ber, helt til du vet at det er sant. Han er ikke langt vekke. Jeg delte noe som jeg syns var litt bra, som jeg hadde lest med cellegruppa mi. Nå er det ikke alltid at de jubler like høyt som jeg for at det kan være at det er tatt ut av sin sammenheng, men jeg har frimodighet til å dele det her likevel. For jeg leste en plass at Jesus har aldri sagt at vi skal ta oss sammen og bli bedre. Han har tvert imot sagt at vi skal dø. Og det syns jeg vet ikke om det var bedre, men men det som Bibelen forteller oss, er at når vi dør, så gjenoppstår vi sammen med Kristus som bor i oss. Og egentlig så elsker jeg de ordene. Ikke for at jeg syns de er enkle, eller for at jeg egentlig forstår de. For når jeg lever mitt liv, så går ikke jeg rundt og føler det på denne måten. Jeg føler ikke en superkraft som braser rundt inni meg. Jeg føler meg bare som en helt normal person. Og av og til ikke helt normal heller, sånn sett. Men jeg føler sjelden at jeg er et menneske som bærer i meg universets største kraft. Men så bor jo ikke Jesus i følelsene mine heller. For Bibelen sier at Jesus bor ved troen i mitt hjerte. Efeserne 3,17. Så da tenker jeg at det er dette som er nøkkelen. Jeg må tro på det som Jesus sier. Da frigjøres kraften ifra han som bor i meg. Jeg leste nettopp i 4. Mosebok. Jeg og Carl går gjennom Bibelen liksom på ett år, så vi har hatt ganske mange moselover som vi har trålt gjennom. Men nå har vi kommet til når Israels folke sender speiderne sine inn i Kanans land, og så kommer de tilbake redde og mismodige. Og bare Josva og Caleb holder fast på det som Gud har sagt. Og Caleb sier når de kommer tilbake, ja, kom, så går vi opp og inntar landet. Vi kommer helt sikkert til å seire over dem. Men de andre speiderne, de møter han med alle de grunnene på hvorfor du ikke hadde sjanse til å vinne. De var jo så mektige, de så, og jo sterke de folka og sånn. Og de hadde glemt Guds ord og Guds løfte. Eller så lot de det de så bety mer enn det som Gud hadde sagt. Men Caleb, han trodde på Guds ord. Han stolte på Gud, og han lot ikke følelsene ta overhånd. Og derfor så var han fremdeles frimodig og overbeviste på at dette ville gå bra. Og dette er et forbilde for oss. Når det du ser føre deg inn i mange følelser av mismodighet, ta fram Bibelen og leit etter det som Guds ord sier. Finn de løftene som du kan ta til deg og tro på det. Tro på det som ordet sier av et helt hjerte. Og så vil du leve sånn som Caleb og Josva, med en større frimodighet og med en visshet av at du er en som er sitt av Gud. Amen.